Hyvät kuulajat, koe kuulette, korutus, sadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi ja kui ma vaatan siit aknast välja, kui ma vaatasin juba täna vara hommikul aknast välja, siis mida ma nägin, et talv on taas tagasi tulnud, ei taha tema lahkudega. Ega minna sinna, kus on tema koht, olgu see siis kultuuripärandi ammendamatu varasõl või ajaloo prügikais. Ta on tagasi, lumi on tagasi, aga selle eest ei ole prahti näha, nii et ei ole halva ilma heata. Kätte on jõudnud juba 9. rabialaval 1429 või 17. märts 2008 või 10. nisan 5768 või 17. urbekuu 10221. Juuliuse päeva number on 2.454.461 ja uute parlamendi valimisteni jääb umbes 1084 päeva. Kohalike omavalitsuste omadeni 734. Aga juba käib kõva kisa ja närveldamine, et Europarlament, tuleta meelde, palk on juba tõusnud seal vist saadikul 117 000, nii et kes see sinna siis ei taha? Võtad paari aasta jooksul tosin korda sõna, raha jookseb, keegi sust aru ei saa, kui sa eesti keelt räägid, no nigu vana jumala selja taga. Aga mis on juhtunud läbi aegade siis maailmas? Vaat maailmas on juhtunud niimoodi, et kõvemad mehed on teinud kõvemaid tegusid. Näiteks aastal võiks öelda miinus 45, ehk siis 45 aastat enne meie aja arvamist võttis Cäsar kätte ja andis hävitava matsu. Pompeiuse kahe poja juhitud armeele Munda lahing oli see, kui ma ei eksi. Aasta 1649. Briti parlament tegi, mis ta tegi, aga siis ütles ta 17. märtsil, et kõik lordide koda pole enam. Ja parem, kui saaks selle minevikugi maha vaikida. No näed, jah, juhtus niimoodi. Ühes küljes võib alati öelda, et see oli kohutav tegu, sest lordid, nemad on pärilikud, nemad on siniverelised teisest küljest. No eks keegi peab tööd ka tegema kolmandas küljest, noh, me näeme, et täna ei olegi seal asi nii väga hull. Aasta 1813. Preisi Frederick William III kuulutas Prantsusmaale sõja. Hädasti oli vaja, aga 1834. aastal, just nimelt 17. märtsil, sündis mees, kes muutis maailma palet liikumisvahendite sfäärides. Pean silmas siin ei kedagi muud kui Gottlieb Daimleri. Teate ju küll, alguses oli Daimler-Benz ja siis oli juba Mercedes-Benz. Mitte sellepärast, et liituti kellegi Mercedesega, vaid sellepärast, et sündis siia ilma üks kena noor daam, kelle nimi hästi sobis. Autole ka panna, sest autod oli ka elegantse. Muidugi kui me täna vaatame, siis tuleb tõdeda, et elegantsist oli tolla jäl vaieldamatult teissugune aru saamine, aga maitse üle ei vaielda. 1860. Uus Meremaa. Algas teine Maori sõda. 1914. Venemaa. Pärast pikka mõtlemist, suurt otsustamist, kergeid kalkulatsioone ja täis iseteadvust tõstis teenistuses olevate sõjaväelaste arvu 460 000 pealt 1,7 miljoni peale. Noh, ja näete, läks veel edaga kolm aastat ja oli kogu see kärukummuli. Aasta 1917, ei Venemaast ma ei räägi. Bagdadi vallutanud kindral Stanley Moore teatas kodanikele tõde. Ja tõde oli, meie armeed ei tulnud teie maadele ja linnadesse kui vallutajad ja vaenlased, vaid kui vabastajad. Ma usun, et ma pean selle lauset kordama. Stanley Moore kindral jõudis oma vägedega Bagdadi ja andis teada tõe. Meie armeed ei tulnud teie maadele ja linnadesse kui vallutajad ja vaenlased, vaid kui vabastajad. Näete, see oli aastal 1917. Läheb veel aastat 9 ja tähistame selle tegevuse 100. aastapäeva, mis iseenesest võiks saada ka suurejoonelise tähistamise objektiks, sest lõppude lõpuks sõda ju, võiks öelda, jumal tänatud käib ja kangelasi tuleb juurde ja tõenäoliselt saab täiendust ka vigastatud sõjameeste ühing, mis meil siin Eestis nii kippus kiratsema, kuna noori liikmeid peale ei tule. Nüüd vähemalt on kuulda, et tuleb. Aasta 1944. Lääneliitlased alustasid neile omase usinusega Austria pommitamist. 1959. aastal, kuigi ei pommitatud, Dalai Lama põgenes Tiibetist. Tiibetiga on probleemid ja segased. Terve nädala vahetus olen siin nautinud kõik võimalike tegelaste ütlusi, et jah, me peame ikka genotsiidi olümpia hukka mõistmaga. Vaatame palun ajalukku. Ei tea, mis riigid need kaks tükki olid, mis toetasid Hiina poliitika Tiibeti suhteks. Üks oli mingisugune Korea ja teine oli kuskil Läti külje ja alvati tule mul nimed meelde kuidagi pidi. Selle kohta algiri ju antud, aga no viimane aeg viriseda. Aasta 1962. Nõukogude Liit süüdistas USA-d Vietnamis deklareerimata sõjapidamises ja nõudis vägede välja viimist. 1966. aastal leidis USA mini allveelaev Vahemeres sinna kukkunud vesiniku pommi ja tuli niisuguse vingaaliga tagurpidi tagasi selle pommi juurest, et toia ja keela. Aga 3 aastat hiljem, 1969. aasta 17. märtsil, sai Iisraeli 4. peaministriks Golda Meir. 1990. Sündmus, mis väärib tõesti äramärkimist, sest lätlased on ikka kõva sõnaga ka. Nimelt 1990. aasta sel samal 17. märtsil keeldus Leedu president Vytautas Landsbergis Moskva nõudmisest loobuda iseseisvusest. Vaat on, mis on, aga Moskva ütleb, et noh nii, nüüd põlvil ikkagi endine suur boss ja armastatud see ja teine ja Landsbergis ütleb tutkibrat. Kõva mees Landsbergis. Aasta 1992. Valged hääletajad toetasid suure enamusega apartheidi kaotamist Lõuna-Aafrika vabariigis. Selle teema võtaks pisteliselt veel korra ette ka, sest Wall Street Journalile antud intervjuus võttis sel teemal sõna Nobeli kirjanduspreemia võitnud Briti kirjanik Doris Lessing. Aga enne vaataks, mis toimus 2000. ja 2003. aastal, ega suurt midagi ei toimunud. 2000. aastal Ugandas läks põlema provintsi kirik. 530 maailmalõpukultuse liiget said hukka. Juht hukka ei saanud, võttis kassa ja tõmbas uduje. Aasta 2003. Iisrael katsetas buldooserit. Buldooser sõitis üle rahuaktivistis Rachel Corrist, kes üritas põgenike laagris takistada kohaliku arsti kodu lammutamist, mis oli ette nähtud siledaks ajada, et sinna püstitada midagi või laiendada. Aga näed, buldooser läks käest ära, sõitis tast üle. Neiu ei pidanud sellele vastu ja kohe ära ei surnud hiljem aga küll. Mis näitab, et kui on ikka suured plaanid, siis tuleb tagasi tõmmata. Mingisugune kohaliku arsti kodu, see ei ole mingi väärtus. Nõmme raadioagentuur on saatnud ka reipaid uudiseid, mis näitavad sellest, et meie ees, näitavad seda, et meie ees avanevad hirmsalt uued horisondid. Eelmise nädala finantsturgude murranguline ülevaade on jõudnud kohale. Kuld jõudis üle $1000 piiri untsi eest. Nafta üle $110, kui nüüd täpne olla, siis see oli 111.80 andis vist oil peak. Dollar kukkus jeeni suhtes kohe päris korralikult. Ja tulemus oli tegelikult, kui langust vaadata, 5% ühe päevaga. Võimas langemine ei ole midagi parata ja kirjutab meie usinagent, et see nädal tõotab tulla sama kuul. Intressid juba kukuvad. Näis, mis tuleb siis tulevaks esmaspäevaks küllap peale reipaid uudiseid. Aga nagu ma siin tõin välja, et jah, oli see suur apartheidi hääletus, vaja ikka valgete võimust loobuda ja nüüd tuli vaat niisugune kirjad üks selles samas Wall Street Journalist, kus Doris Lessing ütleb, et poliitiline korrektsus on muutunud dogmaks ja meenutab kommunistliku parteid, mille liige ta muide ise kunagi oli. Ja tsitaat selline, see on selle vana kommunistliku partei jätk, seda ta on samad sõnad, samad suhtumised. Kommunistlik partei on teinud otsuse ja see on juhis. Eaka kirjanike sõnul oli asjal hea algus, aga aja jooksul on poliitiline korrektsus, nagu ta tõesti ütleb, muutunud dogmaks. Miks? Sest me armastame dogmat. Nagu Doris Lessing ütleb, teate, seda me tõesti teeme. Me ei saa kunagi lasta asjadel lihtsalt areneda. Mulle näib, et alati leidub grupp fanaatikuid, kes ideest kinni haarab ja selle dogmaks muudab. Lessing, tuleta meelde, on kasvanud Zimbabwes ja sai tema tuntuks tegelikult oma kirjaniku tee alguses sellega, et oli vägev neegrite õiguste eest võitleja ja apartheidi vastane. Aga nüüd kaldub ta mõnes ajas suisa revisionismi. Ja mõni poliitiliselt korrektne lugeja võib selles näha juba rassismigi. Üks pisikene tsitaat Doris Lessingilt. Kui ma ise seal elasin, siis vihkasin ma nii kohutavalt seda valget arrogantsi, seda valget struktuuri, et ma keeldusin märkamast häid asju. Head asjad olid need, et postkontor töötas, raudtee töötas. Maanteede eest kanti hoolt. Teisi sõnu, infrastruktuur oli hea. Mis olukord praegu on, seda me kahjuks ei tea, seda ei ole keegi öelnud, aga vihjed postkontorile ja raudteele millegi pärast. Ot meil pannakse postkontori vist natukene kinni ja raudteega ei tea, mis tehakse, kas osta vedureid või võtta abiraha vastu. Jah, see on nagu segane. Aga Zimbabwes pidi Doris Lessingi andmetel inimesed ootama, et asjad muutuvad paremaks. 29. märtsil toimuvad presidendi ja parlamendi valimised ja ütleb ta selle kohta siis nii. Mina arvan, et Mugabe jääb võimule, sest ta teeb absoluutselt kõik, et võimule jääda. Üks väga, väga halb mees see Mugabe. No ei tea, eks see ole tema arvamus. Meie kahjuks siin Mugabet nii lähedalt ei tunne ja võibolla ongi hea. Peaminister Andrus Ansip, kui kohalike uudiste juurde jõuda, siis on öelnud, et Euroopa Liidus on jõutud ühtse arusaama, nii et liidu väikeriikide energiaküsimused tuleb lahendada ühiselt. Tsitaat. Ülemkogu kõige olulisemad otsused on seotud energia- ja kliimapaketiga. Kõik meie esile tõstetud probleemid leidsid mõistmist ja isegi üks järgmistest ülemkogudest pühendatakse väikeste suletud turgudega riikide energiajulgeolekule. Nüüd minul on jälle küsimus, kas meie turg on nüüd suletud või ta on avatud. Kas meie süsteem on suletud või on ta avatud? Üks ütleb ühte, teine ütleb teist. Tegelikult me võiksime ju ise siin kokkuleppele kuidagi pidi jõuda, mis laadi see meie energiavärk on, kui meie suletud energiasüsteemil on väga hea 1600 megavattise võimsusega ühendus Venemaaga, Soomega on 350 megavattine ühendus. Kas see on siis suletus või samas? Meie elektritarbimine peakski olema kuskil vist 1600 piires. Aga Ansipi sõnul peab energiaturg küll 2013. aasta alguseks avatud olema. Eesti energiaturg muutub turuks pärast seda, kui saab ehitatud teine Estlinki kaabel, mis ühendab Balti turgu Soomega, energiasild Leedu ja Poola vahel ja oleks hea, kui ehitataks üks kaabel, mis ühendaks Rootsit Leedu või Lätiga. See on siis nüüd Eesti energiaturu üks kena perspektiiv ja unistus, mida see tähendab. Ansipi sõnul on energiaturu avanedes ette näha, et siinne hind lõpuks ometi ühtlustub Soome hindadega, mis tähendab, et suvel on elekter praegusest hinnast umbes poole võrra odavam, siis kui teda ei kasutata ja talvel kaks korda kallim, mis tagab riigile reipa sissetuleku. Vaat niimoodi. Postimees andis meile teada kenasid uudiseid. Ungarist. Sellest on küll juba tükki aega möödas, aga ikkagi. Uudis selline. Eile märatses Ungaris Budapestis mitu sada paremäärmuslikku meeleavaldajad, kes kogunesid 1848-49. Aasta revolutsiooni mälestuseks. Kui ma nüüd loen seda esimest lauset, siis ma mõtlen, mis moodi organiseerida niisugust üritust. Oletame, et me võtame mingisuguse sündmuse mahtra sõja mälestuseks, poisid, saame kokku ja hakkame märatsema. Saame lihtsalt tuleme vaikselt korralikult sisse pakitud tümikad ja bensiinid ja kanamunad ja värgid kaasas, jõuame kohale, kui kell saab 12, siis hakkame karjuma ja märatsema. Ungaris igal juhul olla protestijad visanud politseinike pihta kive, lükkanud ümber prügikonteinereid, lõhkunud valgusfoore ja visanud politseiauto pihta bensiini pommi. Paari sajast paremäärmuslasest fotode järgi, kui need oli tehtsad, tundub, et jah... et neid oli muidugi rohkem, aga on nagu on. Politsei Ungaris lahendas asja neile oma elegantsi ja kordumatu graatsiaga, demonstrandid aeti pisargaasiga laiali, kolm politseiniku ja üks fotograaf said vigastada, vist veel kaks meeleavaldajat said vigastada ja kokku arreteeriti 21 inimest. Tekib küsimus, mis asjus me siin näitame näpuga kaugemate riikide peale, kui me võiksime öelda, et Ungaris kurat võtku on genotsiid. Keegi tahab kedagi alla suruda, see on juba kole küll ja võibolla tuleks Ungaris sportlastele panna näiteks, no mitte täielik, aga no ütleme kaugusüppes paneme veto peale. Essel Õhtuleht ütleb enam-vähem samamoodi, et Ungari pealinnas Budapestis märatses mitu sada meeleavaldajat, kes tahtsid mälestada revolutsiooni. Ja meeleavaldajad põletasid peaminister Ferenc Sörzsöni fotosid, tahtsid tungida teatrisse, kus peaminister mälestusüritusel kõnet pidas. Protestijad loopisid politseinike kivide ja bensiinipommidega, neid on juba nüüd Õhtulehes mitu tükki, lükkasid ümber prügikonteinerid ja lõhkusid valgusfoore. Politsei ajas demonstrandid pisargaasiga laiali. Midagi seal Ungaris ikka toimub, ainult et kas me tõesti peaksime uurima, mida arvavad kõigepealt meie sõbrad selles, kui me Ungari teemal sõna võtame või võiksime ka ise sõna võtta. Pühapäeval oli Riiaski üritus. See oli siis legionäride päeva üritus, midagi intsidente siiamaani ei ole kuulda, et oleks juhtunud. Seal nii palju kui mul andmeid on, käis paar, kolm, võibolla ka rohkem autoteid Eesti inimesi, oma sõprusorganisatsioonidel külas ja probleemi nagu jah koha peal ei olnud. Veteranid ja nende nooremad toetajad marssisid Läti leegioni mälestuseks Toomkiriku juurest vabadusmonumendini, kus neid ootasid antifasistid, kes süüdsid saabujatele vene keeles, et Hitler on surnud. Üldiselt seda me enam vähem siin Eesti aladel vähemalt teame. Aga kui arvatakse, et seal Läti kandis lauldakse Hitleri kohta nii nagu Lenini kohta, et Hitler всегда молодой, вечно живой, mis moodi see laul oli, siis on ise asi. Igal juhul pandi seal metalltara paika, aheliku kaitsti ja tuletan meelde, et legionäride päeval sai oma ürituse korraldamiseks linnavõimudelt loa ainult Läti sõjaveteranid organisatsioon Daugava Kotkad. Ja nemad sellega kenasti läbi viisid. Tuletan meelde, et tegemist ei ole tänase seisuga enam Läti ametliku riigipühaga, kuigi ta natukene aega oli ka riigipüha, aga sõprade tungival soovil sellest lätlased loobusid. Huvitavaid uudiseid on jah igasuguseid tulemas ja üks kena killukene, mis hakkas mul silma, oli Hindrek Riikoja artikkel Postimehes. Eesti transport saab Euroopa Liidult miljardeid toetuskroone. Kui see on fakt, siis minul tõusevad ihukarvad püsti. Sest noh, täpselt ma ei tea, kuhu see raha kõik kaob. Ja peale selle tundub, et noh, kui raha saadakse, siis päris täpselt ei teata, mida selle rahaga teha. Sadu miljoneid kroone saavad tuleval aastal Euroliidult Eestis sadamad, lennujaamad, teed, raudteed ja see on vaid kübemeke Eesti tegelikest vajadustest, ehkki lihtsale inimesele tundub see summa röögatu suur. Saame teada, et Eestile oleks vaja näiteks 4-realist teed Tallinnast Pärnusse, Narva, Tartusse. Tarvis oleks tänapäevastatud raudteed, korras väikesadamaid. Juhan Parts ütleb, et tuleb vaadata tuleviku vähemalt 20 aasta ulatuses ja selle järgi teha investeerimisotsuseid. Seda kummalisem tundub jälle niisugune tõsi asi, et mitmed need suunad, mida praegu arendatakse, on väga kahe otsaga. Näiteks raute koha peal, kui me nüüd plaanime, et me ostame uusi elektrivedureid või äkki ei osta. Aga igal juhul elektriliinid, teeme korda, sinna läheb palju raha. Aga kui elektrivedureid ei osteta, mis nendest liinidest siis enam? Lääne-Eesti ja saarte väikesadamatele kulutatakse 500 miljardit krooni. Põhjus Virtsu kuivastu Rohuküla Heltermaa liinidele on lähi aastal oodata uusi laevu. Kelle omad need laevad on, mille peale 500 miljardit siis magama pannakse? Ja tuletan meelde veel, et Mandri ja Saarema püsiühenduse projekt on ka õhus, nii et tundub, et kuidagi pidi see 20 aasta planeering eriti ei klappi. Muide jah, 232 miljonit krooni eraldatakse Tallinna ümbruse elektrirongide kontaktvõrgu ümberehituseks. Ja samal ajal, nagu ma aru saan, kaheldakse kõvasti, kas elektrirongid seal üldse 10 aasta pärast sõidavadki. Niimoodi need asjad on arenenud ja kui nüüd võtta veel üks uudis, mis siia otsa kui hirmsasti hästi sobib, siis Eesti koostöökogu juhatuse esimehe Peep Mölsi sõnul tuleb Eesti inimarengu aruandest 2007. aasta aruandest siis välja, et eestlaste elukvaliteet on võrreldes teiste eurooplastega madal. Peep Möls ütles intervjuus Eesti televisioonile, et oleme juba harjunud kuuluma kõrgliigasse ja majandusarengu mõttes võisime seni sinna kuuluda, kuid kui vaadata elu kvaliteeti, siis oleme alamliigas. Minu viktoriini küsimus on see, et kui meie majandusareng on vägev, kuhu siis selle tulemus kaob, kui elu kvaliteet jätab meid endiselt alamliigasse? Aruandest tuleb välja, et Euroopa võrdluses ei ole me kõrgharidusega inimeste osas sugugi esiotsas, nii nagu me siin alles hiljuti veel teadsime, vaid kusagil keskkoha kandis niimoodi pehmelt öeldes. Eraldi teemana käsitleti aruandes elukestvat õpet ja tuleb välja, et ega siin jah, meil nagu seda elukestvat õpet ei ole, kuigi vanasõna ütleb, et inimene õpib kuni elab. Aruandest tuleb ka välja, et täna ei ole enam sobilik rääkida, kuidas eestlased ja muulased ühiselt suhtuvad integratsiooni, sest mõlema hulgas on väga erinevaid arusaamasid alates lõimumist toetavas suhtumisest kuni selleni, et mingit integratsiooni pole üldse vaja. Erakondade ja riigikogu vastu ei ole usaldus nii suur kui kõikide teiste institutsioonide suhtes selle. Aruande järgi ehk küll sai siin näha ju, et riigikogu usaldab vast 5% inimestes, kes hääletasid, aga noh, selgub, et teiste institutsioonide suhtes on usaldajaid meil siin rohkem kui mujal Euroopas. Ei ole midagi parata, niisugused need andmed on, aga et ei ole ma täna siin stuudios üksinda, siin on ka Raigo Sõlg, siis võtaks ühe mure küsimuse, mis tegelikult käis mulle siin nädalavahetusel kenasti pinda. Kui sulle öeldakse, Raigo, ma ei tea, kas sa ole majasmok või ei ole, et me toome sulle terve tordi. Meie pagarid on pikalt vaeva näinud ja suur ümargune tort on valmis. Ja siis tuuakse midagi ja sulle ulatatakse ainult üks viil ja räägitakse, näe, me tõime sulle terve tordi. Millegi pärast mulle tundub, et meie informatsioon on umbes samasugune, et meil on nii vägevad edusammud, et meil ei ole lihtsalt tööjõudu, et kõike seda head ja paremat jagada inimestele, et hoolitseda rahva eest, et lahendada probleeme. Me saame seda teha ainult vanal viisil. Noh, ütleme niimoodi, et palkame juurde ei pane, aga me anname sulle uued kargud sünnipäevaks ja väikese toetuse ka, sest meil ei ole lihtsalt võimalik rakendada inimesi palka arvestama. Vaat niisugune kummaline pool luululik mõttekäik mul peast läbi käis. Kas see võib olla niimoodi või on sul... Või võtad see ette kohe esmaspäeva hommikul, lükata ümber, purustada ja püstitada uus postulaat?
Päikest. Väga nutune olukord on. Ma ei saanud praegu tegelikult päris hästi aru, et millisest eeltoodud uudisest, kui üldse oli sinu selline mõttekäik ajendatud. Samuti kuulasin ma neid uudiseid ja ei suuda mina jagada sinuga seda optimismi, mis sul tihti peale kuskil saate alguses on, et tuleb ikka üha uudiseid, olgu häid, olgu halbu, aga neid tuleb. See on võibolla päris tavaline seisund minu puhul esmaspäeva hommikuti, mil ma olen mitu päeva olnud erinevates uudistest eemal, aga vaat kuidagi, mida rohkem nendest eemal oled, seda vähem neid nagu ka kuskile veel üldse sõelale jääb. Mul nagu ei olnud ausates õieti mitte milleski siin selles esimeses blokis kinni haarata.
Ega siin ei olegi milleski kinni haarata, selles lugu on. Sest vaata, kui sa küsid, et mis uudisest lähtudes ma tulen niisuguse mõttekäiguga välja, nagu ma siin tulin, siis sellest tulengi. Et ühest küljest, ma ise kuulutan ka, et meil on maailm uudised, ainult et teate, meil ei ole tööjõudu, kes kõik võiks teile need uudised ette kanda, sellepärast las olla nii nagu on. Ja uudiseid tõepoolest ei tilgugi kuhugi. Või kui siis tulevad väga kummalisi kanaleid pidi. Tahes tahtmata tekib tunne, et meil ei ole informatsiooni liikumise mõttes mitte üks või kaks Eestit, vaid koguni kolm Eestit, mis annab erinevat, enam vähem üldsuse aksepteeritavat informatsiooni ja siis on allilm. Need on need, kes kirjutavad kommentaare, nende hulgas on päris tigedaid inimesi, kes tahaksid öelda nii palju, et nad kohe ei jõua kõike öelda, sellepärast ütlevad nad lihtsalt, käige kuradile kõige sellega, mis te siin olete kirjutanud, mina olen kõige tärgem ja poem praegu peapini teki alla. Tähendab, see niisugune seisund on süvenemas. Vaata, Toivo Ellakvere on kirjutanud Delfis jutukese, mis enam vähem seda teemat käsitleb. Ma võtan selle praegu ette. Eelmisel aastal liideti avalik õiguslik raadio ja televisioon ning sündis Eesti rahvusringhääling, mis peab vaatajate pärast konkureerima nii Kanal 2 kui TV3-ga. Ent kohalike uudiste nishi Eesti rahvusringhääling täita ei suuda. Mida ma võin ka kinnitada, sest ma vaatan enam vähem neid uudiste kanaleid, mis teoreetiliselt 24 tundi peaks olema täie võimsusega töös ja andma midagi edasi, näiteks ETV 24. No, heakene küll. Ütleme nii, et mõnede uudiste viivis on ETV 24 alla 24 tunni, mõned tulevad ka päris värskelt, aga tema uudiste maht on imepisike. Ma olen järjest rohkem hakanud mõtlema selle peale, millega tegeneb BNS, kas BNS on ka kuival. Lõppude lõpuks, nagu ma aru saan, rahvusringhääling on BNS-iga lepingulistes suhetes ja peaks selle maksma päris korralike summasid selle eest, et saada uudiseid, aga uudised kaovad kuhugi. No, väga tore on kuulda, et Doris Lessing ütleb, et näed, vaat, kui olin see apartheidi režiim, siis ma ei näinud seda head, mida valged tegid. Mulle meenus muidugi Monty Pythoni kena film Brian's Life, kus oli ka, et no mida need roomlased on juutidele annud. No kanalisatsiooni andsid, prügiveo andsid tööd, andsid leiba, no, aga nad ei ole ju midagi rohkem andnud, eks ole? Vaat täpselt sama olukord on meil siin ka praegu.
Noh, jah, ise asi, et kui nüüd nagu inimese arengust rääkida, kas inimene peaks üldse igapäevaselt mingisuguseid uudiseid vajama? Ma ütlen, et kui mina elan päevade kaupa ilma uute uudisteta, ma ei tunne ennast sugugi pudutatuna sellest. Sest ma arvan, et kui nüüd püüda hakata nüüd mõtlema, et oletame, et meil ei ole uudiseid, aga mis võiksid olla need uudised, mida me võiksime nimetada uudiseks? No mis see üldse võiks olla? Tähendab, see, et mul nagu tohutu huvi või vajadus inimesena peaks olema sellist informatsiooni endale saada. Ütleme, mingit riiki puudutab. Mis see üldse peaks olema? Mida sellist peaks mul igapäevaselt ette lükkama? Ma ei leiagi mitte midagi sellist. Pigem on tõepoolest see, et selle asemel, et saada igapäev mingisuguseid mõtetuid uudiseid, mis nagu nii räägivad mingisugusest ühest pisikesest nüansist, mis kuskil tehti, keegi avas midagi, keegi sulges midagi, kuskil tehti midagi uut, kuskil midagi uut jäi tegema. Mis see minu asi on? Võibolla tihti peal palju olulisem on tõepoolest kogu see uudistele kulutatud aeg hoopis kulutada selle peale, et lugeda midagi tükis ajatumat ja arendada ennast läbi selle.
See mõttekäik on hea ja õige, aga samas julgen sulle meelde tuletada, et sa oled ka tankipurustaja ja sa võiksid siiski teada saada, mis tegelikult toimub. Tulles tagasi selle artikli juurde, mida ma lugesin siin ette. Ütleb autor järgmist, Eesti raadios on küll Kihnu, Võru ja Mulgikeelsed uudised. Tõenäoliselt õige termin oleks saated. sest kas nende uudisväärtus ka mingisugune on, seda ma ei tea. Aga Soomega meie olukorda võrrelda ei saa. Soome teles on iga päev uudiste saade maakondadest, mis kajastab kohaliku elu põhjalikult. Milleks seda vaja on? Sest kui eestlased on otsustanud, et meil on oma riik, siis me peaksime teadma ka meie riigi nõrku külgi, aga kui poliitiline korrektsus on kohitsenud uudised niimoodi, et nad on asendatud mingisuguse striptiisi siiami kaksikutega, kellel on kahe peale üks pärakas, nagu selleks maailma esiuudis, siis me oleme jõudnud sinna, et sul on õigus. Ma ei taha neid uudiseid küll, aga ma tahaksin uudiseid, millel on minu jaoks teatav elulise tähtsusega väärtus.
No, näiteks huvitab kohe.
No oletame niimoodi, et tuleb uudis, et jumal tänatud, NATO otsustas meile saata siia tugijõudusid ja noh, umbes 60 000 meest tuli praegu üle piiri, Eesti rahvas tervitab teda lippudega, NATO tankid tulevad, rahvariides neiud viivad lillepukette. Kas sulle ei tundu, et tegelikult selle taga võiks olla poliitiliselt ebakorrektselt öeldes, et meid vallutati?
Jah, võib-olla küll, aga...
Ma muidugi võtan väga äärmusliku näite.
Tähendab, kui sa oled nüüd inimene, kellele võiks ütleme selline uudis üldse huvi pakkuda, ükskõik kas siis ilustatud kujul või sellel kujul, et me oleme nüüd vallutatud, sest mitte kõik inimesed ei kindlasti tunne huvi sellise asja vastu, sest nad ütlevad, noh ja siis. Tore, et meid vallutasid just nimelt need, keda me olemegi tahtnud kogu aeg, et meid vallutaksid mitte need teised, kes meie arvates on palju halvemad vallutajad kui need vallutajad. Siis need, kelle jaoks see uudis, tähendab, kelle jaoks see võib olla nii-öelda eluliselt tähtsab, küllab need oma igapäevases elus aktiivselt hoiavad silma peal, et isegi kui sellist uudist ei tule, kui leiab aset selline fakt, siis hakatakse tegutsema. Mis tähendab, et kui sulle mingid asjad nagu huvi pakuvad, kas või selles kohalikus elus, no kui sa tõesti tahad olla kohalikus elus mingisugune aktiivne kodanik, küllab sa tegelikult ei jää ka vist ootama lihtsalt, et ma olen tohutult aktiivne, ma tahan tohutult midagi teha, aga enne ma ei tee mitte midagi, kui mulle keegi ei ütle televiisorist, raadiost või kuskilt mujalt, et noh, mida siis teha, näiteks kuskil allkirja anda või, et küllab ma ise aktiivselt suhtlen ja leian need sellised valukohad isegi siis, kui meedia neid ei kajasta.
Jah, vaata, me liigume ühes suunas praegu, ütleme niimoodi telgioonest üks ühel pool natukene, teine teisel pool natukene. Võtan uuesti, viskan pilgu peale sellele artiklile, mis on meil siin nüüd, ütleme, katuseks kogu sellele jutule. Miks on Eestimaal korruptsiooni palju? Eelkõige sellepärast, et ajakirjandus ei jälgi küllaldase põhjalikusega seda, millega tegelevad kohalike omavalitsuste ametnikud. Lause, mis on üdi nii vale, mis sisendab meile nagu ajakirjandus võiks tänases Eestis midagigi ära teha. Ta võib ainult teada anda. Ja asjad, mis vihastavad päris paljusid inimesi, võivad kenasti sumbuda ka, kuna mis see minu asi on, ega mina ei saa ju midagi üksinda teha ja naabrit ma ju ei usalda. Ja see, et ma naabrit ei usalda, on tegelikult ka suuresti naabrivalve ja ajakirjanduse ja muu niisuguse teene. Sest ma olen segaduses, ma ei tea, mida uskuda.
No avalik huvi puudub järelikult siis.
Jah, tähendab, kas me võime siis...
Tagantjärgi on võimalik tuvastada, et puudus avalik huvi, järelikult puudus vajadus sellist asja ikkagi uudisena välja tuua, sest kui sa tood välja uudisena kas või mingisuguse kohalikus omavalitsuses korruptsiooni juhtumi, mis peaks kõik ajama raevu ja tänavatele ja seda ei juhtu, siis järelikult on selge, et see uudis ei olnud piisavalt avaliku huvi pakkuv, järelikult järgmine kord me sellest enam teada ei anna, sest inimestel on ju üks kõik avalik huvi puudub.
Absoluutselt kuldsed sõnad. Kui inimesed järjepanu jäävad kas või vahele ja asjad jõuavad võibolla ka kohtusse, ütleme varastamiste, valetamiste, korruptsiooni, täitmata lubaduste ükskõik mis teemal, siis ei ole midagi parata, me oleme sellega harjunud. Me peame seda normaalseks, et kui keegi tänu parteile saab ametikoha, no see on ju loomulik, et hakkab ehitama maja, et ostab parema auto, kuigi palk on pisikene ju. Ja see on ju loomulik, et me läheme tema juurde nagu mõisa härra juurde mõnes mõinas jutus, juba kaugelt koogutades, et pai härra, kas ma võin teha niimoodi, naamoodi ja ära minnes, anna mulle üks hea mats veel jalaga tagumikku, siis ma tunnen, kuda ma sind armastan. See ei ole isegi mitte orjalikus, vaid see on mingisugune veel võikam omadus. See on lipitsemine ja libedus.
No, ma ei oska seda nagu tänasel päeval vähemasti eriti isegi taunida enam. See on niivõrd inimlik.
Ja see on niivõrd inimlik ainult, et kas see inimene, kellelik see on, on ka homo sapiensi soost või on ta mingisugune teine elukas. Tuleb välja uudistest, et Tiit Hennaste on ette pannud, et võiks luua avalik õigusliku netilehe. Mis sa arvad, kas meil on juba avalik õiguslike netilehti? Kas rahvusringhäälingu netilehte, noh näiteks see TV24 võib see pidada?
Uudiste mõttes või?
Noh, tont seda teab, mis mõttes. Aga ütleb ennast, et tema meelest võiks Eesti rahvusringhääling tõesti ajalehte või ajakirjagi välja anda. Iga päev ei saa teha videouudiseid Eestimaa eri paikades, küll aga näiteks telefoni intervjuusid. No ise asi, mis väärtus sellel on, kui tehakse intervjuu pärast ja keegi räägib meile poliitkorrektset mulasest, kui ta seda ei räägiks, seaks ta enda löögial ja võibolla organiseeritakse tema kohale teine inimene. Siin tekib jälle ressursi jagamise ja palgasaamise probleem.
Ei, no ega siis avalik õiguslikkus nüüd isenesest ei tähenda mingisugust, ei taga mingisuguse informatsiooni objektiivsustega samamoodi selle informatsiooni vajalikkust sellele, kellele seda informatsiooni tahetakse anda. See ei taga ju tegelikult mitte midagi. Kui ühepalt võtta, et
näed,
üks kohalik omavalitsus siin tahab võimalikult aktiivselt, no hea küll, me kõik saame sellest aru, võibolla natukene kallutatud informatsiooni, aga siiski informatsiooni anda läbi erinevate kanalite, nii telekanalite, lehtede, raadiokanalite ja seda taunitakse hirmsat moodi. No miks siis nüüd teiselt poolt võiks öelda, et seda võiksid teha kõik meie lugematu arv kohalik omavalitsusi, keda ei jõua keegi neile enam silma peale visata kõigile nendele uudistele, mis seal tulema hakkab.
Aga üldiselt uudiseid
no, kes neid uudiseid seal toodab? Ega ei ole ju mingisugune objektiivne kinnimakstud avalik õigusliku, ütleme Eesti rahvusringhäälingu poolt palgaline mingi ajakirjanik igas kohalikus omavalitsuses. Jumal hoidku, et midagi sellist ei tuleks. See aitaks muidugi kasvatada kõvasti jälle eelarvet või muud sellist. Kindlasti oleks neile häid ruume vaja ja muud taolist. Mis tähendab, et informatsiooni allikad, kui sellised on ikka need samad kohalikud omavalitsused, mis tähendab, et kõigis kohalikes omavalitsustes nii on kõik hästi.
Täpselt niimoodi ongi.
No, aga
see tähendab, et praktiliselt informatsioon ei liigu. Omavalitsused võiks öelda niimoodi, ütleme nii, et ma ütlen seda pahatahtlikult, on kaitsepositsioonid, kenasti ümargused, prodoonilikud mullid, mis on üles ehitatud selleks, et kõiki vastuväiteid tagasi lükata. Meil on alati õigus, sest me tõestame oma õigus poliitkorrektselt. Ja teil ei olegi õigust meile küsimusi esitada, sest vaat selle seaduse, paranduse seaduse see nüans ütleb, et me ei peagi vastama küsimustele.
No, hea küll, aga ikkagi isegi kui mingid sellist asja tahetaks nüüd tegema hakata, nüüd on küsimus, mis jälle on see, mis oleks näiteks sellise asja puhul see avalik huvi, sellepärast, et iga üks on ju huvitatud ikkagi enne kõike sellest, mis toimub konkreetselt tema ukse all ja ma arvan, et see on lisaks mitte ainult tema õigus olla sellest teadlik, vaikka tema kohustus need asjad no, kodanikuna või kas või kohalikus omavalitsuses, selle kohalik omavalitsus elanikuna aidata kaasa, et probleemid lahendatud saaks. Vaat nüüd on küsimus, kas tõesti sellisel puhul peaks tegelikult no, kogu meedia riigis olema selles mõttes siukene, noh, vabandan, et nüüd sellise näite toon, aga see karges praegu kohe nüüd hetkel pähe selline võsareporteri saade, kus mitte ainult üksik isikud, vaid lausa valdade kaupa tullakse halama terve ilma ette oma mingisuguse murega, mille lahendamine on ainult sinu enda kätes.
Sul on õigus,
aga sa
50% ulatuses.
No, aga sa tuled ja halad, et kõik tulge nüüd mulle appi, kõik aidake mind issa, kuidas mulle liiga tehakse. Huvitav, et mulle näiteks liiga ei tehta, konkreetselt mulle. Või
sa
kui,
ei saa aru sellest võibolla, et tehakse.
Või kui tehakse, siis järgneb selle reaktsioon, mitte abipalve kogu maailmale, et nüüd kantke kõik mulle raha või tulge kõik minu õiguste ees siin seisma.
Oleme jõudnud kolmanda komponendini. Suur osa, neid, kes karjuvad hirmsa häälega appi, on ilmselt sellise kena, no võt, kolklus, see ei ole ju tegelikult geograafiline, see on rohkem psühholoogiline termin vast. On kenad kolka elanikud, kes ei teagi, et 5 kilomeetri kaugusel avaneb maailm, sa valla piir otsa. Ja sellepärast aetakse oma pisikesi asju, informatsioon ka uudised. Nende nii ei jõua, sest see ei puuduta neid. Nad on tuimad ja ainukene mure, näiteks kui ma võtan selle sama arenduse, et mingisugune 60 000 või 600 000 sõjaväelast tuleb üle piiri ja neiuksed rahvariietega tervitavad, siis meie, noh, Peeter võib asja hakkama muretsema alles siis, kui selgub, et külm talv tuleb ja villaseid sokke ei ole müügil. No mis see siis on? Mina tahan täna osta villaseid sokke. Ei ole. Mille peale riik mõtleb, villaseid sokke ei ole. Ja ongi kamara jura. See tähendab, et me oleme jõudnud oma demokraatia sisuliselt planeerimata arenguga nii kaugele, kus ajakiri on kaup, mis peab erutama selle kauba ostja instinkte, aga samas ei tohi sellel olla ka kaugele ulatuvat mõju välja arvatud, noh ütleme, kui on jah mingi seksuaaluudised, et keegi jääb selle lugemise patrioodiks, tema ainult seda loeb küll ja no viskab minema. Niimoodi või? No, et ajakirjandus ja meedia kaotavad sisuliselt informatus mõtte.
Ma ei oska selles asjas see praegu igal juhul. Mul ei ole siukest, ma ei ole kas nii purjus või nii kaine või ma ei tea. Ma ei suuda selles asjas rohkem süvitsi sisse minna, sest ma ei...
No, aga
ma olen täitsa rahul oma praeguse hetke situatsiooni.
Okei, selle koha peal paneme siis ühe muusikapala ja siis võtame kaks kildu veel selle sama teema pealt.
Macarone. Kordus Memme raadios jätkub.
Ja jätkub selle unutunni Nõmme raadios. Stuudios endiselt Raigo Selge, üks Margus Leppa ka ja nagu ma ütlesin, mõningaid uudiseid ikka tuleb ja eks neid peab ise ka tootma, sest lõppude lõpuks informatsioon on see, mida meil vaja on. Inimene on ju infotoiduline elukas ja midagi uut tahab ta tahes tahtmata kuulda, kui ta ei suuda välja mõelda endale piisavat hulka metoodiliselt omandatavat kirjandust, mille lugemine võib ta viia tema eesmärgile lähemale, mida ma muide soovitan kõigile. Aga uudis on tulnud Eesti Lohesurfi Liidu pressiteenistuselt. Surfajad hakkavad tuuleenergeetikutega vedama vägikaigast. 16. märts 2008. Tuulepargi rajajad püstitasid ristna paradiisi randa surmamasti. Tugevatest tuultest oskavad rõõmu tunda surfarid ja kasulõigata taastuvenergeetikud. Ühtede jaoks on tegu põneva spordi ja elustiiliga, teiste jaoks tulusa äriga. Hiiuma ümbrus ja ristna on üks Eesti tuulisemaid piirkondi ning see on ka siia kokku toonud mõlemad huvigrupid. Tuule pärast pole tülitsemiseks põhjust, küll aga on huvid ristunud rannaalal. Avamere tuuleparki arendav osaühing Nelja Energia püstitas möödunud nädalal vaatamata surfarite hoiatustele ohtliku tuulemõõtja masti keset populaarset surfiranda ristnas. Lisaks visuaalsele reostusele ohustab võigas mast lohetajate elusid ja varustust, kuna mast ja selle vaierid lõikavad ära, lohetajate läheda vajaliku turvatsooni ning igasugune loheliinide takerdumine vaieritesse toob kaasa ette arvamatult tõsiseid tagajärgi nii surfarite elule ja tervisele kui kallile varustusele. Soome surfarite poolt Põhjamaade Havaiks ristitud koht on unikaalne tugevate ja stabiilsete tuulte, suurte lainete ja pika hooaja poolest. Nende haruldaste tingimuste järel sõidetakse ristnasse kohale mitte ainult Eesti kaugematest nurkadest, harrastajaid ja huvilisi saabub ka lähiriikidest ja kogu Euroopast juba 10 aastat ja üha kasvavas tempos. Sellega aga ei ole meie Avamere tuuleparkide rajajad taibanud või tahtnud arvestada. Avalikus pöördumises osaühingu Nelja Energia poole tahavad lohesurfarid saada selgust, miks püstitati vaatamata surfarite hoiatusele üüratu ja ohtlik tuulemõõdu mast just ristna põhjaneemele. Lohesurfarite jaoks kõige ebasobivamasse ja ohtlikumasse kohta, samuti millised on võimalused selle masti operatiivseks teisaldamiseks ning kes hakkab vastutust kandma masti asukohast tulenevate õnnetusjuhtumite ja kaotatud inimelude ees seni, kuni masti ei ole teisaldatud. Lohesurfarid nõuavad osaühing Nelja Energialt ohtliku tuulemõõtja masti teisaldamist enne surfihooaja algust. Pikemalt on sellest kirjutatud nende kodulehel, see on siis www.lohesurf.ee ja sealt edasi oskab juba iga üks minna. Vaat niisugune uudis, mille kohta, mida ma oskan öelda ise, on see, et ühest küljest see mõjub peaaegu nagu paroodia, aga teisest küljest on inimeste mured mõistetavad, kuigi siin põrkuvad kokku 2 väga erineva mõõdu ja kvaliteediga äri. Samas, noh, siin on välja toodud ka nagu, kuidas seda nüüd ilusti viisakalt öelda, et surfarid, need on võrdsustatud nagu pärimuskultuuriga või muinasusundiga või hiiega, kuigi nad, nagu ma aru saan, on tegutsenud 10 aastat. Miks ma selle uudise välja võtsin? Sellepärast, et ta on üsna värske suhtumine, kuigi talveteemadel midagi taolist on juba olnud.
No ma ei tea, nüüd mingisugune hiiega nüüd seda võrrelda või vanade asjadega nüüd päris ikka ei saa. No,
aga nad ikkagi soovivad sinna posti peale tulla niimoodi seda sama pulga peale.
No küsim, ma ei tea, millised on nüüd tegelikult nende ametlikud õigused. Kui see on lihtsalt see, et noh, et merel võib ujumas käia, merel võib muud ka sellist teha, et noh, tegelikult ma arvan, et kui me räägime siin nii-öelda puhtalt õiguslikust poolest, siis ma usun, et see mast tugineb palju kindlamale alusele kui erinevad lohed, mis seal ümber ringi lendavad.
No, seda kindlasti,
no ei saa päris nüüd kõiki asju nüüd püüda hakata võrdsustama mingisuguse muinsusvärgiga, et vaat, et mulle pandi siia mast, aga parajasjagu vaat just selle kännu koha peal nüüd on mast, kus mulle meeldis käia mingisugust, ma ei tea, mingid muud asja tegemas ja seda käis juba minu vanaisa seal tegemas ja minu isa ja nüüd mina ka juba kolmandat põlve ja nüüd pandi sinna mingi võigas mast. Tegelikult mul ei kasvagi kõrvu see sama termin, oligi vist mingi võigas mast või midagi sellist.
Oli.
Ma olen neid maste näinud küll, see on nüüd kas selline, et huvitav, kes sellise termini nüüd sisse pani, kas on jälle selline mingi pool avalik õiguslik hinnang mastile. Tavaliselt need mastid ei ole mitte sugugi palju võikamad kui kõik muud mastid, mis viimaste aastate jooksul püsti on igal pool aetud mobiilimastid ja muud sellised. Kui neist ükski võigas ei ole, siis ma ei tea, millise võikuse poolest see mast need eriti silma paistab. Siis kui ma arvan, et muidugi masti püstitamiseks tõenäoliselt loa andis kohalik omavalitsus, seega kui soovitakse öelda lihtsalt nüüd kellelegi, et mulle ei meeldi see mast, mis sa siia oled pannud viise minema, ma ei näe sellest mingit erilist juriidilist alust olevat.
Ega mina ka ei näe, aga suhtumine on, see tähendab, et õigusi on veel rohkem ja põhimõtteliselt ühes küljes võiks selle uudise võrdsustada villaste sokkide uudisega suure sõja taustal.
No aga niimoodi, ma arvan, et selles mõttes siit võiks põhimõtteliselt kooruda üks omamoodi huvitav pretsedent, mis tõesti võib anda tulevikus võimaluse viidata sellele, kui ikkagi kuskil kohas on harjunud käima inimesed ja midagi muud tegema, siis nüüd ei tohi sinna mitte midagi muud paigaldada. Ma ei usu, et see senimaani on olnud nagu veenev põhjus mingi asja ehitamise ära jätmiseks.
Ega minagi oluliselt ei usu, aga tähendab küsimus selles, et mast... Sinu jaoks ei ole võigas. Rohelendaja jaoks on võigas, sest kui ta on, ütleme, 100 meetrit kõrge, siis tema need vaierid, millega teda kinnitatakse, jooksevad laiali, need ei pruugi näha olla ja keegi, kes lähedalt mööda lendab, võib sinna otsa minna, nüüd juba peale linnukesega lausa inimene võib sinna otsa lennata.
Kurat, mina tea täpselt, kus kohas need inimesed lennata kavatsevad ja kus keegi on harjunud lendama ja mille otsad on harjunud kinni jääma ja millises kohtades ta on harjunud, et seal ei ole senimaani olnud millegi otsa kinni jääda. No.
Põhimõtteliselt see mast on püstitatud ju selleks, et seda, ma ei mäletagi isegi, kui suur see avamere tuulepark pidi tulema, et seda hakata usinasti ehitama vist, jah?
No tõenäoliselt, kui häirib juba üks mast, siis tulevikus võiks häirida absoluutselt see, kui sinna peaks kerkima võib-olla, et veel mõned mastid, noh. Mina ei saa seda rohkem kaugemat kuskilt vaadata kui võibolla õigusliku poole pealt, mille kohta siin väga palju informatsiooni ei olnud, sest see oli küll mingi emotsionaalne pöördumine, korjatakse tõenäoliselt järjekordselt allkirju, aga see ei saa mind veenda mitte milleski. Nii et kui võtta lihtsalt õigusliku poole pealt kas või haldusmenetluse seadus ette, kus räägitakse ka erinevate haldusaktiga mingite õiguste andmisest, õiguste haldusaktide või mingite toimingute kehtetuks tunnistamisest muus sellisest, siis täpselt samamoodi käib jutt ka seal nii-öelda avalikust huvist või sellest, et milline huvi on suurem, mis kaalub millegi üles. Kui leitakse, et näiteks edaspidigi, nii nagu tänagi võib-olla tõid siin mingi väikse tsitaadi või mõned tsitaadi siin majanduskommunikatsiooniministrilt lugupeetavalt, vabandust, sa oled siin korduvalt tähelepanu
juhtunud,
et ei tohi minevikust rääkida, et Eestil on tähtis oma ikkagi energeetikat arendada ja energeetiline julgeolek ja kui see kõik on tulevikus ikkagi tähtsam kui näiteks mingi seltskonna lohe surfamine, siis on selge, kummal poolel siin ka õigus peaks jääma. Kui me leiame, et vastupidine on oluline, no siis võime tegelikult kogu energeetika kokku tõmmata, lähtudes just sellest, et keegi on harjunud kuskil linde toitma, kellelgi on seal kuskil mõnusad või marjakohad ja nii edasi, mitte ainult energeetika kokku tõmmata, vaid üle üldse kõik võimaliku arenduse kokku tõmmata, sest kindlasti on keegi harjunud kuskil igal pool tegema läbi põlgkondade midagi muud, kui seda soovitakse tegema hakata nüüd.
Nii, ja nüüd me jõuamegi sinna, kust nende pooltotakate uudiste puhul me alustasime. Kui meie uudised on sellised, et mingisugune käputeis inimesi protestis ja tal on lootus niisugusele ja naasugusele asjale, teises kohas jälle keegi ei jõua ära kiruda villaseid sokke, mida ta ei saanud, kolmandas kohas jälle. Kui me lahustame niisuguste pisi asjade vahel riiklikud eesmärgid, eeldades, et meil mingisugune riiklik eesmärk võib olla, tõstan käed üles, ma ei ole suutnud seda küll oluliselt tuvastada, aga ma elan selle nimel, et riigil tekiks eesmärk, näiteks energeetika arendamise selge plaan, kust on välja visatud kõik kuradi Jordaania kaevandused ja Nyassa järve uuringud rahade välja kantimised ja muu plega, mille kohta peaminister ütleb ühte ja Eesti Energia teist ja keegi kolmas kilkab veel kolmandat. Vaat kui meil tekib konkreetne riik ja riiklik eesmärk ja ka arenguplaan, siis näiteks niisugused asjad jääksid ära, antakse teada, et Eesti riik uurib võimalust koostöös nende ja nendega niisuguse suure asja ausaks tegemiseks. Kuna aga see info välja ei jõua, sest avamine tuurepalgi kohta, no kui ma seda asja ei oleks natukene aega, ikka jälginud, siis minu meelest see avamere tuulepargi uudis oleks võinud väga vabalt jääda kahe silma vahele, sest no mis asja, no Eesti osaleb kosmose uuringutes, Eesti teeb marmelaad, Eestit imetlevad kõik sellepärast, et ta on nii edukas, et veel hetke ta sureb ära. Kogu selle plema vahel ma ei suudaks enam olulist mitte olulisest eraldada.
Ja no, see vaata, see on, aga see on võibolla oluline sinu jaoks, aga võibolla sellel tegelasel, kes elab seal kuskil hoopis tükkis kaugemas asjas või kaugemas kohas ja kes võibolla ei hooli sellest ei Eesti energeetika tulevikust, ta ei pea, iga inimene, iga kodanik ja tegelikult ei pea olema sellest huvitatud. Ta on usaldanud selle inimestele, kes teavad sellest asjast rohkem.
No, nüüd sa kiidad jälle ise Blanko valitust, mida sa teisest aspektist ei jõu ära kiruda.
Ei, no, sa räägid sellest uudistest. No vaata, sellist uudist näiteks sina pead endale vajalikuks, sellepärast, et selle valdkonnaga tahad sina kursis olla. Aga võibolla selle teise inimese jaoks, kes muretseb villaste sokkide pärast, on palju olulisem teada saada, et vaat, alutagusel on veel villaseid sokke saada. Aga kui selline uudis tuleb välja, et alutaguse on veel koht, kus te saate omada, osta villaseid sokke, tulles ükskõikus Eestist. Kui selline uudis tuleb lehte, siis sa ütled, no mis totrus sinna lehte kirjutatakse? Ei, sest no, sind see ei puuduta.
Kui me oma tasandil oleme juba jõudnud nii kaugele, et riikliku tähtsusega on info, et alutaguselt võivad inimesed villaseid sokke saada ja see on ainukene koht riigis, siis ma arvan, selle aja peale ma olen ära õppinud ka loomade tapmise ja selle villa ise valmistamise ja võibolla ka soki kudumise.
Aga mõte on pigem selles, et jah, võibolla mingisugune avamere tuulepargi esimene mingisugune või see, et üldse midagi sellist planeeritakse, see veel on uudisväärtus, aga see, et nüüd üks seltskond, lohesurfajad, seenetoksijad, seenetreialid, kõik need on mingisugus omandanud mingisuguse seisukoha seoses tulevase tuulepargiga, see ei ole ju enam uudis.
Oletatava tulevase tuulepargi, sest sinna ei pruugi midagi tulla, aga vaata, kisa on juba olemas. Jõukene küll, ütleme
no, aga vaata, kui on ikkagi variant, ma usun, et see võib pakkuda selles mõttes ka kaugemal huvi, et noh, nagu sa ütlesid siin selle teise blokki alguses päris ilusasti, lisades muidugi ka väga õige soovituse, et noh, jah, inimesed vajavad uut informatsiooni, mingit uut teavet selleks, et areneda, võibolla selleks, et läbi viia oma vahel mingisuguses sootsiumis ka kontemplatiivset vestlust, siis on üks variant omandada igapäevaselt mingisugus uudiseid mõtetuid ja võibolla sekka ka mõned mõtekad. Teine variant on tegelikult näiteks kutsuda see pisikene seltskond kokku ja tõepoolest luua üks selline raamatuklubi, et vaat täna me loeme nüüd läbi või mis täna, vaid nüüd me loeme järgmiseks läbi näiteks vaat sellise teose ja siis kohtume ja arutleme sellel teemal ja vaat püüame nii-öelda kas või filosofeerida mingisugustel teemadel. Noh, lihtsam on loomulikult lülitada enamus oma ajast välja ja siis kohtuda poe taga ja rääkida lohesurfajatest. Kuigi tegelikult ei ole see inimarengu seisukohalt absoluutselt oluline.
See on, vaata, siin on tegemist praegu kahe erineva arengu suunaga, kus juures raamatu lugemise klubi, panen käe südamele, mina ka eelistan. Aga samas, kui selle klubiga peibutatakse inimesi lihtsalt tarbima, ütleme niisugusi kenasid ajakirju ja ajalehti raamatutega paraleelselt, mis need inimesed ära lollitavad. Vaat see on jälle ohufaktor.
Aga teises küljest võib ka tegelikult ikkagi ju tulla igasugust rämpsu hulka, sellepärast, et vaat, kui on see, mida ingliskeeles ilusasti nimetatakse small talkiks või noh, mis see siis on, lihtsalt siuke pula ajamine oma vahel. Et, noh,
vastastiku häälitsemine.
Selliseid teemasid on ka vaja. Noh, ja ei pea tegelikult vastastikuseks häälitsemiseks alati ilmtingimata nüüd süvenema vastastikuselt kanti, vaid miks mitte, eelmine nädala lõpp tegelikult tuli päris ilus uudis, mis mulle tõenäoliselt päris pikemalt meelde jääb puhtalt sellepärast, et see jälle omakorda illustreeris kenasti, kuidas on võimalik tegelikult ajakirjanduslikult ilusasti sõnu kasutada. Ja see uudis meenus mul jälle, kui sa siin saate alguses rääkisid siin, kuidas keegi kuskil märatses. Et mida märatsemise all mõeldakse näiteks kuskil Ungaris ei või enam iial teada, sellepärast, et vist reedesel päeval tuli Hiinast uudis, et Hiinas möll möllab kahejalgne koer. Noh, mis võis tõesti jätta mulje, et nüüd on Godzilla lahti jälle seal kandis. Noh, tegelikult oli tegemist lihtsalt sellega, et seal on sündinud koer, kellel on ainult kaks tagajalad ja nii ta seal vaikselt elab. Aga uudis pealkirjas oli, et möllab. Nii et noh, ei või iial teada, kui keegi kuskil märatseb, siis võibolla tegemist on hoopis mäletsemisega.
Seegi võimalik. Aga võtaks ühe toreda killukese veel siia kõige lõppu ka. Tuli reedel uudis. Delfi, 14. märts 2008 kell 14.39. Eesti sõdur sai Afganistanis raskelt haavata. Täna sai Lõuna-Afganistanis Helmandi provinsis jalavekompani Eskoi 5 operatsiooni käigus lõhkekeha plahvatuses raskelt haavata Eesti kaitseväelane. Sõduri elu ei ole ohus. No niisuguste sõdade puhul ei saa mina mitte vaiki olla ja kirjutasin kommentaariks, et Eesti Vabariigi sõduri koht ei ole vabastajana seal, kus minu põlvkonna mehed okupantidena olid. Kirjutati ka toetus, toetan 100%, kui seda venelaste kallale tungi ohtu, vaid ei oleks. See oleks siis põhjus, miks me peaksime praegu Afganistanis olema. Muuseas, kuidas lätlase ja leedukad oma sõdurid ära said tuua. Siis tuleb teade, kommentaare kustutatakse, lepa oma on lännu. Vaatan ja ongi lännu ja mitmed teisedki on märganud. No mis ma siis kirjutasin pühalikult, sinna kopeerisin lihtsalt Vabariigi põhiseaduse 45. paragrafi, mis lõpeb sõnadega, et sensuuri ei ole. Ja enne imet kommentaar tuli tagasi.
Aga sa kirjutad oma nime all.
Absoluutselt oma nime all.
Vaat, antud uudisega seoses võis see olla viga, sellepärast, et kui ma õieti mäletan, ma nägin ka seda uudis, siis vaatasin, et ohoh, et vaat, kuidas ikka olenevalt uudisest on võimalik mängida tegelikult siis ka ametliku informatsiooniga, mis ka muidugi tihti peale silma hakkab, oli see, et ei avaldata sõduri nime, selle haavata saanud sõdurite nime, sest tegemist on delikaatsete isikuandmetega. See, et inimese nimi on juba ka delikaatne isiku, kuidas see siis on, Anne. Andmed on paraku ainult eksisteerivaid mitmuses. Et tegemist ka juba nimede puhul delikaatsete isikuandmetega on, no see on küll huvitav. Ja võibolla, et ajakirjanik, kes oli muuhulgas ka toimetaja ja oli pannud üles selle uudise ja nägi, et oi, nimed on delikaatsed isikuandmed, siis kui sina avaldasid oma kommentaari oma nime all, siis ta arvas, et oi, aga nüüd ei või iial teada, äkki kogemata ajakirjanik või ajakirja avaldab kellegi nime, ja mine tea, pärast võibolla see inimene protestib, et tema tegelikult ei ole seda kandvat või seda nime kandev isik või midagi muud sellist. Ta igaks üks võttis selle kommentaari maha. No ma ei tea.
Jah, head inimesed, ma arvan, et selle loogilise ja selge sõnavõtuga võibki
tänase... Edaspidi, igal juhul mina sain sellest uudisest nii palju targemaks, et tegelikult ma mõtlesin juba protestida saate algul, aga mulle ei tulnud see lihtsalt meelde, et mis tähendab, sa ütled, et stuudios ei ole ma üksi, siin on ka Raigo Sõlg. Kas ma olen sulle lubanud, et sa ütleksid, kes on sinu kõrval stuudios? Ma tahan nii samal ali seda, et keegi ei teaks, kes ma selline olen.
Jah, ja ma tahtsingi tegelikult ühe konkreetse lausega võtta saate kokku. Inimesed, me oleme jõudnud 21. sajandisse. Arenenud ühiskonda. Häbenege oma nimesid!
Thank you. sa lähme sängi lööme mängi,
lähme sängi lööme
mängi, sõriseesid sõrva lauad,
sõriseesid sõrva
lauad, põriseesid põhja lauad,
põriseesid põhja
lauad, liinad liiksid paadjad pauksid,
liinad liiksid paadjad
pauksid, kõige ühüled kohasid,
kõige ühüled kohasid,
oh minu meesista meesta,
oh minu meesista meesta.
Saade on salvestatud 2008. aastal.